Misala sapita mine. Tango Petro pe Yohane bazalaki naino kosolola epai na ebele ya batu, banganga nzambe, kapitene na bakengeli na ndako na nzambe na bayuda pe basadoke bakumaki. Basilikaki mingi po bantoma mibale yango bazalaki kolakisa ebele ya batu koloba Yesu asili kosekwa oyo etalisi ete bakufi bakoki kozonga lisusu na bomoi. Bakangaki bantoma pe batiaki bango na boloko po na kozela lobi po ete ezalaki tango na pokwa. Na tango yango mingi na batu na koyoka Petro bandimaki mpe motuya na bandimi babali emataki penepene na batu koto mitano. Lobi yango, bankolo ya bayuda, bakumba, mpe balakisi ya mibeko, bayanganaki na Yerusalema. Kuna bazalaki nganga nzambe monene Ana, Kayafa, Yohane, Alexandre, pe batu nyonso bazalaki na libota na nganga nzambe monene. Bakambaki bantoma liboso na bango, pe batunaki bango.
Na nguya nini? To na kombo na mutu nani, bosili kobikisa malali na mutu oyo?
Bongo Petero, kotonda na molimo mosanto, alobaki na bango.
Bino bakonzi, pe bakumba na Israel. Po botuni biso lelo na likambo malamu oyo esalemaki epai na mutu na makolo pete pete. Pe botuni biso, ndenge nini mutu yango asili kobika. Ekoki boyeba oyo. Bino nyoso, pe ekoki batu nyoso na motinda na Israel boyeba. Motu oyo atelemi awa liboso na bino na nzoto makasi nyoso, po na nguya na kombo na Yesu Kristo motu na Nazareta. Ye oyo bokangisaki na krusi, pe nzambe asekwisaki ye. Yesu azali motu oyo buku na nzambe yebisaki likambo na ye. Libanga oyo bino batu na kotonga ndako. Bobwakaki esili kokuma libanga na litomba monene na makolo ya ndako. Kobikisama ezwami bobele epai na ye moko. Po na mokili mobimba, nzambe apesaki kombo na motu mosusu moko te oyo batu bakoki kozwa kobikisa po na yango.
Batu nyonso na kose bakamwaki mingi. Pe bazalaki komona motema na kobanga te na Petro pe Yohane. Bayebaki bango bazalaki batu bayekoli mingi te. Bayebaki lokola ete bazalaki batu bazalaki kotambola elongo na Yesu. Kasi bazalaki lokola komona motu oyo abikaki kotelema elongo na bantoma. Bazwaki liloba na koyanola epai na bango te. Bongo bakonzi yango basengaki bantoma kobima naino na libanda mpe babandaki kolobana kati na bango. Bazalaki koloba.
Tokosala nini na batu oyo?
Po batu nyoso na vile ya Yerusalema, bayebi polele ete ekamwiseli oyo esalanaki na maboko na bango pe tokoki koboya yango te.
Kasi po ete sango na likambo oyo etambola kati na batu te, topekisa bango makasi kosolola lisusu kombo na Yesu na mutu te.
Bongo babengaki bantoma mpe bapesaki bango motindo makasi na kotika libela kosolola to kolakisa na kombo na Yesu. Kasi Petero pe Yohane bayanolaki bango.
Bino penza bokata likambo oyo. Soki ezali malamu kotosa mobeko na bino koleka oyo ya nzambe.
Kasi biso, toko kite koboya kosorola sango na likambo tosili komona pe tosili koyoka.
Batu na kose bapesa kilisusu maloba makasi epai na bantoma pe batika kibango. Bazwaki likambo ekokani na kopesa bango etumbu te. Mpo batu nyonso bazalaki kosanjola nzambe po na likambo oyo esili kosalema. Motu na kozwa kobikisa na kokamwa yango azalaki na mbula koleka ntuku mine. Tango batika ki Petero pe Yohane, bakendeki epai na lisanga na baninga ya bango, mpe basolola ki na bango makambo nyonso bankolo ya banganga nzambe pe bakumba balobaki. Ntango bayoka ki liloba oyo, bandimi bayanga na ki elongo po na kobondela nzambe boye.
Mokonzi, yo jali saki lora pe mokili, mai monene pe biloko nyoso kati na yango. Yonde olobaki po na mulimo mosanto, na monoko na koko na biso Davidi mosali na yo. Po na nini mitinda basili kotomboka na lolendo, po na nini batu basili koyoka na pamba po na kosala mabe, bakonji na mokili basili komitandisa po na etumba, bakonji basili koyanga na elongo po na kobunda na mokonji pe masia na ye. Pamba te, ezali solo Herode pe Pontio Pilato bayanga na kina vile oyo, elongo na bapaya pe bato na Israel po na kobunda na mosali na yo, Yesu oyo oponaki kozala masia. Basalaki boye po na kokokisa makambu nyoso oponaki liboso, kati na nguya pe bolingo na yo. Pe siko oyo mokonzi, otala matata na bango pe pesa basali na yo nguya na kosakola sango na yo na piko penza. Tinda loboko na yo po ete kobikisama, bilembo pe bikamwiseli esalema po na kombo na mosali santo na yo Yesu.
Tango basilisaki kobondela, esika bayanganaki na yango eninganaki. Bango nyonso batondaki na molimo mosantu, mpe babandaki kosakola maloba na nzambe na kobanga te. Lingomba mobimba na bandimi ekanganaki esika moko na motema moko pe na molimo moko. Kati na bango motu moko te azalaki koloba ete mosolo na ye ezalaki po na ye penza, kasi misolo ezalaki esika moko po na bango. Bantoma bazalaki kotatola sango na kosekwa na mokonzi na bango Yesu na nguya nyonso, mpe Nzambe apesaki bango mapamboli mingi. Kati na bango motu moko te azalaki kozanga biloko ekokani, mpo batu nyonso bazalaki na bilanga to bandako bazalaki kotekisa yango, mpe koya na mbongo yango pe kopesa epai na batoma. Bazalaki kokabola mbongo yango epai na motu na motu lokola bosenga na ye ezali. Lokola Josefu oyo abotamaki na mokili na kupurio na libota na Levi, bantoma bapesaki na ye nkombo mosusu Barnaba, elinga koloba motu na kopesa mpiko. Atekisaki elanga na ye, akamataki mbongo yango pe apesaki na bantoma.